Labrīt, kolēģi! Ir 10:00. Laiks kārtējai pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Šodien darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums ir Fimo kungs. Lūdzu.
Labdien, godētie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2024. gada 27. jūnija lēmuma 360 par delegēšanas līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils zobarstniecības poliklīnika atcelšanu un pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA Daugavpils zobarstniecības poliklīnika. Lūdzu arī pieņemt zināšanai informāciju, ka preambulas trešajā rindā tiek izsvītrots vārds pašvaldību likumā, kas kļūdas pēc palika šajā lēmuma projektā. Saskaņā ar piedāvāto lēmuma projektu tiek piedāvāts izskatīt jautājumu par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA zobarstniecības poliklīniku, izpildot esošu tiesisko regulējumu, kas uzliek par pienākumu vispārējās nozīmes tautsaimniecības uzņēmumiem ar pašvaldību slēgt pilnvarojuma līgumus. Ievaroju to, ka bija saņemti iebildumi no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas arī pievienoti lēmuma projektam, tiek piedāvāts aizstāt delegēšanas līgumu uz pilnvarojuma līgumu.
Štiņķa kungs, lūdzu.
Ar ko delegēšanas līgums atšķiras no pilnvarojuma līguma?
Delegēšanas līgums prasa obligātu saskaņošanu ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un pēc savas struktūras šis līgums ir publisks līgums, savukārt pilnvarojuma līgums, uz ko arī norāda vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ir privāta tiesiskā vienošanās, kas dotajā gadījumā būtu atbilstošāka.
Jūs uzdodat jautājumu, jūs tā kā...
Jā, otrai, ko tas nozīmē pašvaldības budžetam, kaut kādas izmaiņas tas nesīs vai ne?
Pašvaldības budžetam tas neko nenozīmē, nekādas finansiālās saistības tas neuzliek, tas vienkārši noregulē attiecības starp mūsu izveidoto kapitāla sabiedrību un mums, kā kapitāla sabiedrības īpašniekiem. Ir atrunāta procedūra, tajā skaitā arī kāda veidā kapitāla sabiedrība var griezties pašvaldībā pēc finansējuma nākotnē. Tad būs iesniegts budžeta plāns līdz noteiktam datumam, būs pievienotie dokumenti, kurus mēs attiecīgi izskatīsim, ja tas būs nākotnē. Līdz šim, principā, viss bija arī līdzīgi, vienkārši tas nebija, uzklāts uz papīra, ja var tā teikt.
Es domāju, ja Fimo kungs, te vairāk ir jautājumi ir tādi, ka mēs pavisam nesen esam pieņēmuši delegējumu līgumu, tas ir 27. jūnijā, tagad mēs viņu atkal mainam. Droši vien, ka vairāk deputātiem ir jautājums, vai ar šīm darbībām beigsies, vai mēs pēc mēnešiem četriem atkal. Jo tas ir tāds, laikam, jautājums, kāpēc mēs katru reizi, vai tas tā likums strauji mainās, vai mēs vienkārši visu laiku pielāgojamies pie tā. Saprotu, ka šī ir tā gala versija. Mēs paliekam pie pilnvarojuma līguma, un šī ir likuma prasība. Pareizi?
Jā,
un šī ir tāda, tā kā, principā, mums ir obligātā darbība, kas mums ir pašvaldība jāizdarīs. Pareizi saprotu?
Tieši tā, tas ir komercdarbības atbalsta kontrolas līguma prasība, kā arī Eiropas komisijas lēmuma prasība. Un, par cik šo līgumu, ja tas ir civiltiesiskā vienošanās, nebūs jāsaskaņo ar varamu, tādējādi arī nebūs jāiet pa 4 mēnešiem mūsu pašvaldību, lai lēmumu atcelt. Pie tam pats varams savu atzinuma nobeigumā arī norāda uz to, ka tas ir atbilstošāka forma tieši šim gadījumam.
Es domāju, ka Škiņša kunga jautājums arī aptuveni ar to arī bija saistīts. Pareizi. Paldies, kolēģi, vai ir vēl jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem un
paldies.
Paldies. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir Pieņas kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par inženieru zinātnes nozares speciālistu nepieciešamību Daugavpils pilsētā. Jautājums ir sagatavots atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem numur 25 par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem. Ir saņemts iesniegums no SIA Nexis Fibers, kas ir pilsētā tātad sintētisko šķiedru rūpniecības pārstāvis un arī tarp lielākajiem darba devējiem apstrādes rūpniecībā, un tad atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ja ir, tātad mums ir darbības nozare, vai kuras tātad pašvaldībā ir speciālistu trūks, tad ir iespēja saņemt pašvaldības dzīvokļus, un pirms šī lēmuma pieņemšanas ir nepieciešams saņemt tātad arī pašvaldības attiecīgās komitejas lēmumu, un tad šis jautājums tālāk tika attīt mājo komitejā. Līdz ar to jums pielikumā ir iesniegums, un arī uzņēmuma pārstāvis ir klāt, ja ir kādi jautājumi attiecībā par šiem speciālistiem, ir iespēja tos uzdot, bet nu, speciālisti tiks nodarbināti tieši inženierzinātnēs, tie ir ķīmijas tehnoloģi, kur ir nepieciešami uzņēmumam.
Es pareizi saprotu, ka mēs šobrīd lemjam par to, lai mainītu mūsu noteikumus, lai
Nē, mainīt nē.
tad arī noteikumi dēļ. Mēs vienkārši runājam par konkrētā uzņēmuma, konkrētā
Jā, diviem tātad
diviem
inženieriem.
speciālistiem.
Jā, ja mēs lemjam, tad tiek piešķirti ar tālāk jau būs mājokļu komitejas lēmums, tad piešķirti divi dienesta dzīvokļi izīrēti uzaicinātajiem speciālistiem. Gaismas ielā 7 tie ir Baltkrievijas pilsoņi, kuriem ir saņemtas arī šīs darba un uzturēšanās atļaujas, un arī vairāk kārt tika sludinātas vakances NVA, un šādu speciālistu mums nav, bet varbūt labāk likt.
Tātad, jā, Tūtaškiņš kungs, jā,
Jā, uz kādu termiņu nos...
es gribēju vienkārši pateikt, ka es tūtais un došu vārdu, bet pirms tam, lai deputāti varētu kvalitāti uzdot jautājumus, es arī palūkšu uzņēmuma vadītāju arī nokomentēt, cik ļoti šie speciālisti ir... Nē, mums tāpatās ierakstam arī. Ierakstam vajag. Jā, tūtās, pagaidiet, es nokomentēšu savu. Es ļoti lūdzu jūs arī nokomentēt, kāpēc šie speciālisti ir vajadzīgi un cik ļoti viņi ietekmē lielu darba devēju kā Nexus Fibers jūsu uzņēmumu, lai deputāti varētu kvalitatīvi uzdot jautājumus un arī kvalitatīvi arī lemt. Tā kā tas ir tāds primārā lieta, kāpēc tieši šiem speciālistiem ir vajadzīgi. Ja? Lūdzu.
Jā, tad labrīt deputāti un klātesošie, un tas Tums Andersons, uzņēmuma ģenerāldirektors. Ļoti īsi pastāstīšu, pēdējos 3 gadus SIA Nexus Fibers strādā bez šiem ķīmijas tehnoloģiem, jo laika gaitā iedzīvotāji, kas bija no Daugavpils, šie speciālisti ir pensionējušies, un 3 gadus mēs cītīgi meklējam ne tikai Latvijā, Eiropā, bet arī pa visu pasauli šos speciālistus. Un beidzot esam atraduši, tad šie 2 Baltkrievijas pilsoņi, viņi ir strādājuši lielā rūpnīcā Baltkrievijā, jau 20 gadus, un šobrīd mums viņi ir nepieciešami, lai mēs spētu attīstīt savu produkciju, lai mēs spētu iet jaunos tirgos, jo mūsu rūpniecība ir diezgan specifiska, un bez ķīmijas šiem ražošanas tehnoloģiem šī attīstība ir, tiksim, tādā veidā kā sabremzēta, ir neiespējama. Līdz ar to es lūdzu jūs atbalstīt, lai mēs šiem darbiniekiem spētu nodrošināt pēc iespējas komfortablākus apstākļus dzīvošanai, un, protams, kas dos arī pienesumu pašai pilsētai. Paldies!
Jā, uz cik ilgu laiku ir noslēgti darba līgumi un uz cik laiku mēs plānojam viņiem izierēt to dienestu dzīvokļus?
Šobrīd viņiem ir uzturēšanās atļaujas 1 gadu.
Un uz cik mēs izierējam viņiem, kamēr viņiem darba līgums?
Jā, atbilstoši noteikumiem ir, kamēr speciālists arī deklarēja savu dzīves vietu izierētāju dzīves vietu.
Bet viņi brauc ar ģimenēm vai vieni paši?
Viens speciālists brauc bez ģimenes, otrs speciālists arī pārvadīs ģimeni.
Paldies.
Man būtu man jautājums juridiskam departamentam. Iepriekšējā komitejā mēs spriedām par speciālistu definīciju. Ja? Šajā gadījumā, jā, uzņēmums atrodas Daugavpils teritorijā, maksā visus nodokļus un visu pārējo, bet likuma izpratnē nav nekādu šķēršļu mums pieņemt šo lēmumu pozitīvi.
Nu, jā, šis jautājums ir saistīts ar to iepriekšējo jautājumu. Iepriekšējā jautājumu, kur mēs skatījām iepriekšējā komitejā, mēs paredzam šīm kategorijām iespēju iegūt šo dzīvokli jau kā parastiem īrniekam. Nevis kā dienesta dzīvokli ir dzīvokli, bet kā parastu dzīvokli. Bet jāpaiet laikam, 20 gadi jāierē, kas kvalificētam speciālistam, vai nu pēc 10 gadu īres termiņā viņam jāiziet pensija, vai viņam jāiziet, sakarā ar invaliditāti, jāiziet bez darba tiesiskas attiecības. Drusiņi varbūt pakorigēšu Dainas atbildi. Pēc šīs komitejas lēmuma, atzinuma, jautājums, kad es nevis mājokļu komiteja, bet mājokļu komisija. Jo lēmumu pieņem mājokļu komisija par izrēšanu. Un viss. Škēršļu nav. Vēl niansi, ka ar šo uzņēmumu mums nav sadarbības līguma. Saskaņā ar saistošu notikumu prasībām, pirms mājokļu komisija pieņems lēmumu par dzīvokļu izrēšanu konkrētajam specialistam, jābūt noslēgtam līgumam starp uzņēmumu un pašvaldību. Nu, līguma būtība ir šāda, ka uzņēmuma pienākums būs paziņot pašvaldībai, kad tiks izbeigtas darba tiesiskas attiecības, lai varētu arī izbeigt īres līgumu.
Risks jautājums, vai uzņēmums gatavs parakstīt šādu līgumu?
Jā, protams, mēs esam gatavi parakstīt šo līgumu.
Kolēģi, vai vēl jautājumi? Paldies, vai ar debatas? Tad mana debata ir tā, ka es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta Šāda veida praksa un šī šāda veida praksa arī liecina arī par jautājumu, ko mēs esam pirms pāris nedēļām diskutējuši par vispār dzīvojamās, jaunā dzīvojamā fonda būvniecību, tā projektu, ko mēs konceptuāli esam atbalstījuši sadarbībā ar Finanšu ministriju un arī pirms tam runājot ar vairākiem lieliem mūsu darba devējiem, kuru starpā arī ir Nexus Fibers. Un šobrīd mēs arī liecam to, ka speciālistiem ir nepieciešams kvalitatīvi dzīvojamie apstākļi, un šis ir tāds liekas piemērs, tāpēc es aicinu arī atbalstīt šo lēmu projektu, un uzņēmumu arī novēlu attīstīties, un arī pēc iespējas vairāk dabūt mums pilsētu kvalificētus speciālistus, un veidot šeit arī ekonomiku tā, lai pilsētā ir nevis tikai iedzīvotāja kritums katru gadu, bet pieplūdums. Paldies! Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņems, tad arī attiecīgi rīkojieties. Paldies, Lapinskas kundze. Nākamais darba kārtības jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam Daugavpils valsts pilsētas notiku duņa atterišanas iekartu modernizāciju un par Daugavpils valsts pilsētas un Augstdaugavas novada attīstības programmas 2022. 2027. gadam Daugavpils valsts pilsētas investīcijas plāna aktualizācija. Šogad CFLA izsludināja jaunu atlase projektam Daugavpils valsts projektu par atrišanas notikuduņu iekartu modernizāciju, par to neliela prezentācija. Tā CFLA projekta atlase 2211 notikuduņu un to duņāts apsaimnikošanas sistēmas attīstība piesarņojuma samazināšana pirmā kārta izsludināja atlasi un projekta iesniegšanas termiņš līdz 21. oktobrim. Projekta plānotais īstenošanas termiņš līdz 2027. gada beigām. Un projekta mērķis uzlabot pašvaldības kapitāla sabiedrības IA Daugavpils ūdens ūdensaimniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinot atbilstošas infrastruktūras jaudas, uzlabot darbības efektivitāti, kā arī samazinot piesarņojumu. Un projekta īstenošanas rezultāta 72526 iedzīvotājiem tiks izlabota notikuduņu atrišanas kvalitāte un efektivitāte. Un pēdējā liela mēroga nāja rekonstrukcija tika veikta kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ūdensaimniecības attīstība Daugpili otrā kārta 2009. gadā. Un ievēroja topašas atjauninātas komunālas notikuduņa direktīvas prasības aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu no 10 000 līdz 100 000 mainīsies kopējas lapakļu un fosfora maksimāla pieļaujamas koncentrācijas, kopējas lapeklis 10 mg uz litru un kopējas fosfors 0,7 mg uz litru. Saskaņa ar divi ūdens pārskatījumu 2022. Gada un 2023. Gada pārskatus iekļauta informāciju Daugavpils notikuduņa atrišanas iekartas kopējas lapakļu un fosfora vidējas gada koncentrācijas atbilst komunālu notikuduņu direktīvas prasības, bet tomēr pēc kopējā fosfora koncentrācijām vairāku mēnešu dati liecina par to, ka esošu notikuduņu atrišanas procesu nepieciešams pilnveidot, lai notikuduņu atrišanas iekartas mēneša un nedēļa fosfora koncentrācijas arī atbalstītu to pašas atjauninātas komunālo notikuduņu direktīvas prasības un nepārsniegtu 0,7 mg uz litru. Tu var redzēt apakšējā tabulā, ka gada vidējas koncentrācijas atbilst direktīvai, bet tomēr mēnešā vidējas koncentrācijas neatbilst direktīvai. Pēc projekta realizācijām tie radītāji var uzlabot. Un pēc aprikojuma nomaiņai visa var sasniegt arī iekartu energijas patēriņa samazināšanu līdz 20%. Tā. Projekta ieplānotas sekojušas galvenas darbības, tā notikuduņu atuduņošanas un apstrādes iekartas atjaunošana un notikuduņu atrišanas iekartu atrišanas efektivitātes uzlabošana. Šeit var redzēt tieši, kura vieta tiks nomainīts aprikojums. Te būs divas esošas centrifugas Andrits nomaiņa. Esošas centrifugas Andrits uzstādītas atrišanas iekarta 2008. gadā un viņa diezgan novecojušas, gandrīz nevar iemainīt, nu, gandrīz nav iespējams nopirkt rezervas daļas, un energoefektivitāte diezgan zema šiem centrifugam. Par to, nu, pēc veiktam izpētēm var nomainīt uz vairāk energoefektivitātes centrifugas. Tālāk paredzētas arī nomainīt trīs duņu padeves sukņu. Tā ir duņu padeves sukņas IPX, kuri nodrošina ūdens padevē uz centrifugu. Tā ir viens bloks duņu atduņošanai. Tālāk plānos nomainīt arī divi gaisa putei priekšatarīšanas bloka, tā ir smilšu kierāja, un to, to gaisa putu nomaiņa arī ļaus efektīvāk atarīt notiku duņu no smilšu dēliņām. Arī paredzēt četras atgrieziskas duņas sukņu nomaiņa, tā būs jauna līnija, jo vecā līnija mēs divi sukņi jau nomainījām iepriekšējā projekta. Kā arī plānus nomainīt aerācijas sistēmu. Aerācijas sistēma sastāv no difuzoru, kurā atrodas četros aerotenkas, un nesožas difuzoru sistēma strādāja no 1999. gada, un tā veca līnija, un 2009. gada jauna līnija, un difuzoru sistēma nomaiņa nodrošinās bioloģiskas atarīšanas efektivitātes un arī uzlabos energoefektivitāti. Plānots arī nomainīt 11 maisītāju vai mikseru, kā arī, arī uzlabos atarīšanas procesu. Arī plānots nomainīt vadības un automatizācijas sistēmu. Tā būs jau modernizēta, jo arī iepriekšējā nu, modernizācija tika veikta 1999. gada un dālē nomainīta 2018. gada. Un līdz ar to, ka progress iet uz priekšu, nevar arī nopirkt rezervas daļas esošai automatizācijas sistēmai. Un tā automatizācijas sistēma nomaiņa ļaus reālā režīmā sekot līdzi atrišanas procesam un efektīvāk izmantot esošo aprikojumu, un kopē projekta izmaksas ar PVN, bez PVN būs 2,187,520 eiro, no tiem eiro finansējums 65% un Daugavpils ūdens finansējums 35%. Un finansējuma piesaisti nepieciešams būs tikai 2026. gada, kur plānots ņemt aizņemumu valsts kasē. Īsumā viss.
Jā, kolēģi, paldies par prezentāciju. Izsmaļošu, kolēģi, lūdzu jautājumu.
Ļubavska kungs, lūdzu. Jā, nu, noteikti vajadzīgs projekts un atbalstāms, bet gribētos zināt varbūt sīkāk. Tad jūs ņemat valsts kasē aizņemumu, mēs kā doma galvojam, jā, ka jūs spēsiet atmaksāt, un jums jau ir plāns, kādā veidā jūs šos līdzekļus, nu, teiksim, atpelnīsiet vai atdosiet. Un,
ka mēs esam
jums atdosiet, vai kāds ir finansiāls tāds? No kā? No kurienes nāk? No zādo?
Nu, visas mūsu darbības atbalstamas, nu, tarifa, bet jā.
Mums... Tad varbūt precizējuši, vai tas atspoguļosies tarifa?
Jautājums ir tāds, vai būs tarifa palielināšana uz modernizācijas? Tas palīdzēs turēt zemo tarifa līmeņu.
Līdz ar to...
Tas ir patiešām saistīts ar elektronikas partēriju. Nu, davai konkrēts jautājums. Pirmais bija izskanējis konkrēts jautājums, vai šī projekta modernizācija ietekmēs tarifa palielinājumu, vai viņš ietekmēs tarifa samazinājumu, vai atstās nemainību?
Elektrības ziņa būs samazinājums par 20%, un tieši tarifs sastāv no darba algas, no elektrības, degvielām un no nolietojuma. Līdz ar to, ka tieši atrišanas iekartas mums pats, nu, galvenais elektrības patērētājs, līdz ar to ietekme uz tarifu būs pozitīva. Nu, jebkura gadījumā būs, nu, nebūs it kā domāts, ka palielinājums pa tarifa realizācija, nebūs kā palielinājums tarifa. Nu, bet jebkura gadījumā tarifs sastāv ne tikai no elektrības, ja? Līdz ar to nevar prognozēt, ja darba alga palielināsies, tad, nu, ietekme uz tarifu būs tieši.
Nē, tas ir skaidrs par citiem faktoriem, konkrēts bija jautājums, vai
tikai to arī gribēju.
Vai...
Nē, tas nu, pozitīva tāda ziņa, ka nu,
vai
neprasa,
projektu,
neprasa, tieši neprasa tarifu
projekts
palielinājumu.
Tam,
šis projekts vai... neprasa tarifu palielinājumu.
Paldies,
Līdz ar to, ka nebūs arī tādi nu, patariņi, ka nomainīt rezervas daļas, ja būs
ja
jauns apriku.
Mēs tiksim galā, ja jūs amortizēsiet tikai to daļu, kas iet jūsu finansējums, pareizi?
Jā.
Ja un liederīgās kalpošanas laiks dotajiem agregātiem nebūs viens gads.
Jā, protams.
10, es domāju.
Jā,
jā no, tad sadaliet
vismaz...
700.
Jā.
Jā, un tad sadaliet, vēlamie kolēģi, to summu, ko 700 uz 10 vismaz gadiem, nu, nu nekā to nebūs. Tur būs tikai ekonomija, skatoties, cik
jā.
Ne to elektroenerģiju. Nu, ekonomija.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies. Vai ir debatas? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par... Paldies visiem balsīgi par, lai jums izdodas, ar šori visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē ziņos konno funkts. Paldies komentāru slēgt.